Ketua pengembangan dari SOBP ya Pak ya, SOBP atau Sekolah Olahraga Barito Putra dari Hasnur Group ya Pak ya. Terima kasih kedatangannya oleh tim juga, terima kasih atas kedatangannya. Pak Arifin, kita pengen ngobrol santai aja ini Pak sebenarnya. Kita pengen ngobrol santai aja. Banyak teman-teman yang udah tahu ya, dari SOBP sendiri ini adalah program seperti pengembangan gitu ya Pak ya, atau akademi ya Pak ya. Kita pengen tahu lebih dalam apa aja sih program-program atau apa kaitannya. Kan banyak, saya kemarin juga lihat sempat mengadakan coach pelatihan coach ya, coach course gitu ya, ya untuk di Surabaya, wilayah Surabaya. Tapi lebih dalam apa sih Pak kegiatan atau program yang dilakukan oleh SOBP di persepakbolaan Indonesia ini? Monggo Pak Muhammad Arif.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dan saya juga menerima undangan ya, bahagia sekali karena apapun yang kami lakukan di SOBP ini kan sebenarnya filosofinya tiga, ada idealisme, ada bisnis, ada amal jariah. SOBP ini lahir sebetulnya karena FIFA. Saya ini ya stres juga, saya itu pelatih timnas basket ya. 2010 saya dipanggil SBY. SBY stres, saya dulu bantu di basket sama Erick Thohir, sama Sandi Uno, sama Ari Batubara. Saya spesialis pengembangan SDM. 2010 Pak SBY minta dibikinkan sepak bola, akhirnya saya bikin Liga Pendidikan. Kenapa? Indonesia itu sampai sekarang lagi bingung niru Eropa atau Amerika dalam membangun SDM olahraganya, khususnya sepak bola. Nah, sementara PSSI dia lebih berkiblat ke Eropa, negaranya kecil-kecil, ngatur gampang. Ya, sementara kalau kami yang bergerak di bawah ya harus seperti Amerika. Amerika itu semua atlet pokoknya become atlet or artist as preferences. Itu pemerintahnya yang bilang, 16 tahun ke bawah jangan disuruh pinter. Dia suruh milih jadi artis atau atlet. Akhirnya 2010 saya diminta masuk bantu di sepak bola setelah Pak SBY bikin Liga Pendidikan. Klub pertama yang kontrak saya Arema, saya jadi direktur bisnis di situ, juara. Habis juara besoknya pecah tiga. Arema ISL, IPL dan yayasan. Malamnya saya dipanggil Saleh Mukadar, mbok ya ke Surabaya. Tapi saya lihat filosofinya politik. Bagi saya ternyata bukan cari klub besar, tapi yang satu visi dengan saya. Ketemulah Pak Haji, waktu itu masih hidup. Ya Pak Haji Sulaiman, pokoknya saya ketemu, kita diskusi. Beliau bilang bahwa sepak bola bagi saya, ya istilahnya hidup saya bagi tiga. Sepertiga harta saya berhak saya bikin hura-hura, sepertiga untuk korporasi Hasnur Group harus dijaga karena punya 3.000 karyawan, dan yang satu adalah amal jariah, tolong kelola sepak bola ini yang baik. Tugasnya gitu aja. Saya tanya pertama, arti winning apa? Arti win itu skornya menang atau penontonnya bagus, image-nya bagus, bisnisnya jalan, atau bagaimana? Ternyata milih yang sevisi dengan saya. Bukan, ini amal jariah buat saya, tolong kelola benar-benar yang bagus. Siap. Akhirnya cocok, saya 10 tahun di Barito. 2016 saya sudah bosen di senior. Saya minta tak ngurusin anak kecil aja deh. Karena klub licensing itu syaratnya salah satunya adalah aspek sporting, ada 5 ya. Aspek legal, dua infrastruktur finansial sporting itu artinya sebagai klub Liga 1 untuk dapat lisensi AFC itu harus ada pembinaan dari usia dini sampai senior. Akhirnya saya minta SOBP. SOBP itu lebih tua ini, sudah sewindu, kita baru 4 tahun. Ya. 4 tahun tapi ingat SOBP waktu mau mendirikan kita juga harus statement dulu nih visinya. SOBP itu statement visinya adalah mendampingi tumbuh kembang putra-putri Bapak Ibu melalui pelatihan dan pendidikan olahraga atau sepak bola untuk menjadi generasi yang bertakwa, berkarakter, bugar dan berprestasi. Itu SOBP. Sehingga apa yang kami lakukan setelah punya visi dan statement, berikutnya ada kurikulum. Begitu kita launching kurikulum, PSSI bingung, tidak punya kurikulum. PSSI baru 2017 setelah panik melihat kurikulum kita, keluar Villanesia. Villanesia buru-buru niru Portugal yang negaranya kecil, sistem politiknya, pendidikannya tidak seruwet kita. Akhirnya ditiru di sini, ya ruwet, nggak cocok. Akhirnya apa? Ya banyak kita temukan, kalau SOBP kami setelah bikin statement, kita pakai kurikulum, basicnya sport science. Jadi alhamdulillah SOBP sekarang ini ada di Sumatera, ada di Jawa dan Kalimantan, sudah 8 kota. Hari Rabu malam saya berdebat, berantem dengan PSSI, Menpora, dan bahkan para pakar. Kami juga punya member ya. Kami punya member tiap Rabu malam, member itu se-Indonesia diskusi tentang apapun. Kebetulan temanya naturalisasi.
Ya lagi hot ya Pak ya.
Iya. Saya bilang kalau SOBP, sorry SOBP ini sudah dipanggil menteri, sudah dipanggil Komisi 10 DPR RI. Yang gak pernah ketemu ada cuma PSSI aja. Tapi kan kami ibarat kursus mengemudi kan legal. Kan SIM-nya tetap di PSSI, di Polda. Saya gak bikin SIM. Nah itulah. Akhirnya ketemu. Kita ini bottom up kalau SOBP, sehingga kami pun bulan ini mulai, sebenarnya targetnya tahun depan SOBP masuk desa. Jadi di SOBP nanti ada di YouTube itu apa sih sebetulnya, kenapa SOBP masuk desa, ya sudah. Kami berharap ilmu yang kami miliki, konsep yang sudah kita siapkan, kurikulum itu bisa dilaksanakan di desa. Bagaimana solusinya? Di desa saya cukup nyari 4 orang pemuda desa, saya bagi 1 di legal, financial, and administrasi, 2 di operational and facility, yang ketiga di sport science and curriculum development, yang keempat business and marketing. Sudah selesai. Bisalah SOBP berdiri. Nah harapannya kurikulum kami bisa dilaksanakan di desa. Saya juga nggak tahu Villanesia bisa nggak sampai ke desa-desa diimplementasikan. Karena saya lihat filosofi tidak kuat, teori tidak kuat, cuma langsung potong implementasi. Dikirain robot, harus gini mainnya, harus gini. Nah,
ya, lebih ke cara bermain aja gitu.
Ya, jadi yang saya titip dari SOBP, yang penting visinya dulu diingat, mendampingi tumbuh kembang putra-putri Bapak Ibu melalui pendidikan dan pelatihan sepak bola atau olahraga lain, ya, untuk menjadi generasi yang bugar, bertakwa, berkarakter, dan berprestasi. Itu aja. Terus implementasinya, ya ini kurikulum sudah siap. Supaya sustainable, ya ini semuanya siap. Karena aturan FIFA kita ikutin. Mungkin itu sebagai awal.
Silakan. Baik. Jadi menarik sekali ya. Ini memang fokusnya sekarang adalah memang untuk pengembangan usia dini ya Pak ya. Usia dini. Nah, kita bicara masalah yang menarik bagi saya adalah masalah sport science. Sport science ini lagi banyak diperbincangkan. Habis kemarin kita lihat sepak bola Eropa, Bayern Munchen juara karena digadang-gadang karena sport science-nya bagus banget gitu. Sejauh apa sih scope sport science itu diterapkan di SOBP? Maksudnya meliputi apa saja? Kadang kita juga agak bingung apa sih sport science itu cakupannya apa aja, dan misal katakan tadi masuk ke desa-desa, apakah ini ada kendala? Pasti ada kendala-kendala yang lebih daripada yang berada di kota besar seperti Surabaya misal gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan sama Pak Arifin, Pak.
Sekarang posisi saya sebagai advisor, saya juga pernah jadi direktur teknik. Saya yang mengawasi kontra Evan Dimas layak enggak dibayar segitu. saya mengawasi pekerjaan Jajang Nurjaman malam ini menang, itu by design atau by accident, saya harus mengawasi, dan itu sport science. Sport science sebetulnya digunakan untuk menaksir investasi di olahraga itu layak atau tidak. Mungkin sekarang Persebaya bingung dengan 50 miliar setahun bagaimana mengevaluasi menang atau apa keberhasilan atau tidak. Kalau saya di Barito, saya owner, saya kasihkan ini harus diverifikasi melalui sport science. Makanya kalau di sport science, di sport science sepak bola atau olahraga itu sebenarnya cuma pecah 3 kok, enggak banyak. Karena saat di olahraga itu cuma pecah 4. Fisik, teknik, taktik, mental. Nah, ilmunya sama. Ya, fisik itu lebih ke fisiologi, sport medicine, ya, kemudian di teknik itu biomekanik, di taktik itu psikologi dan fisik, karena decision and action to take advantage over opponent in the game. Jadi, nah ini psikologi. Nah, cuma 3 ini aja. Dan contoh saya mengontrak pemain, otomatis yang saya lihat bukan dribblenya, bukan tekniknya, tapi kesesuaian antara permintaan pelatih. Cukup sebelum saya kontrak masuk laboratorium sport medicine, jantungnya masih tahan 2 tahun enggak, ada masalah enggak, lututnya ada masalah atau enggak. Udah itu aja parameter sport science. Tapi dengan sport science kita harus mengevaluasi kinerja seluruh tim. Pekerjaan atlet itu cuma 3, training, recovery, and nutrition. Dan ini sport science semua. Jadi kalau di SOBP sejak dini, kebetulan saya juga Head of Program Real Madrid Indonesia sejak 2012. Jadi tiap tahun saya harus presentasi ke manajemen Real Madrid di Santiago Bernabeu. Yang kemarin ada gubernur ditolak mau masuk.
Ya.
Ada beberapa bupati ditolak karena nggak bisa passwordnya di kita. Karena saya juga punya program Real Madrid Indonesia gitu. Jadi sport science ini bahasa simpelnya satu ya, saya titip. Sport science itu simple. It takes 10 years to excel in anything by extensive training. Untuk mencetak generasi hebat perlu waktu 10 tahun. Intinya diteliti sejak lahir sampai berprestasi. Sudah ada aturannya secara ilmiah. Tinggal Indonesia mau pakai enggak? Tinggal Persebaya mau pakai, Barito pakai enggak? Terserah. Tapi kenapa kita SOBP Sport Science? Ya sudah, namanya sejak dini 6 sampai 16 tahun ikut SOBP. Jangan khawatir, tiap 3 bulan sekali ada raportnya. Tes fisiknya, tekniknya, mentalnya kita kasih semua. Dan pekerjaan pelatih, namanya coach teacher, di 16 tahun ke bawah. Itu ada semua. Terakhir kita sebelum COVID dengan adik-adik, saya pakai volunteer ya, di Surabaya banyak volunteer. Kita goes to family, goes to village di Driorejo. Kelihatannya produknya SOBP Pak. Tapi yang kita layani mulai cucu sampai kakek. Kita ada program untuk lansianya adalah tes kebugaran lansia. Kenapa di sebuah desa harus ada business development? Bagaimana bapak ibu habis subuh kakek-kakek, nenek-nenek langsung ke lapangan bola, bukan main bola. Tapi masuk dia timbang badan, tes tensi, denyut nadi, data. Terus ada program latihan jalan kaki. Berapa menit, responnya bagaimana. Dan ini lebih penting daripada bayar BPJS. Ini yang kita lakukan. Kenapa kita ya harapannya malam ini teman-teman, saya menganggap ini dakwah demi Indonesia gitu loh. Kenapa ya, ya. Di Indonesia ada cuma kita yang bisa buka cabang di Indonesia. Yang lain mau masuk kota. Kalau saya masuk di sini bisa rebutan sama Persebaya, tapi kan kita jual visi di Surabaya. Ya. Orang tua yang pengen anaknya jadi pemain bola sama orang tua yang takut anaknya kena narkoba, banyak yang takut kena narkoba, makanya kita tawarin. Ini market kita, sehingga kami pun dengan semangat untuk masuk desa kalau perlu tahun depan. Mungkin itu gambarannya.
Iya. Jadi ternyata pengembangan usia dini itu lebih kompleks daripada sekedar teknik cara bermain ya.
Iya.
Nah, otomatis SOBP ini sendiri kan punya visi untuk pengembangan, artinya punya target misal dalam 10 tahun ke depan anak ini harus menjadi apa, seperti itu Pak. Itu bagaimana SOBP ini bisa seperti mempertanggungjawabkan visi itu terhadap orang tua yang banyak kan khawatir menyekolahkan anaknya untuk jadi pemain bola, seperti itu Pak.
Kita salah satu yang tidak pernah dilakukan SSB di Indonesia cuma satu, parents gathering. Di SOP sebelum masuk titip anaknya, ayo bapak ibu ngumpul di ruangan. Saya akan buka data sport science. Hasil penelitian, anak yang sukses di usia dini yang bisa bertahan sampai senior cuma 5%. Kalau itu pemain sepak bola 11, separuh badan belum tentu ada yang jadi. Ini di Jawa Timur ya. Coba data 10.000 anak SSB. 10 tahun kemudian yang jadi pemain di Liga 1 paling 2-3 orang. 9.997 dosanya tanggung siapa saya juga enggak tahu.
Oke.
It takes 10 years to excel in anything. Jerman mengaplikasikan teori ini, padahal teorinya ini lahir dari Amerika ya. Jerman berstatement 10 tahun sekali saya harus juara dunia, karena itu aja. Dan saya enggak tahu Indonesia yang dianggap peak performance itu usia berapa. Ya. Makanya kalau Anda bisa lihat di YouTube kami, webinar kami cuma SOBP Pak, tapi yang datang kelas Indonesia semua. Sabtu kemarin kami dengan pelatih timnas Brazil Pak. Kurniawan saya datengin, dia cuma ketawa. Udah Pak Arifin, kalau ada pemain sekarang bagus-bagus ikut saya. Kasih tahu tuh, parameternya adalah timnas senior. Jangan bangga di usia 16, 18, 20. Sementara U19 dipuja-puja. Evan Dimas angkatannya. Saya ambil Tuhan, Samu ikut saya semua itu.
Yeah.
Apa yang terjadi? U20 gak lolos. Dengan tim yang sama ketemu 3 bulan lagi, kalah 3-0 Vietnam. Ya pastilah. Kalau di SOBP jelas. Jadi kita 16 tahun ke bawah, saat diwisuda, yang ada pada anak itu adalah good character, perfect technique, short and quick, no physical development. Jadi usia 17, kenapa saya di Barito 10 tahun lalu banyak beli pemain from zero to hero. Dedi Hartono, Rizky Pora, terakhir Gavin Kwan. Ditolak main di Mitra Kukar, enggak laku. Di U16, 18 enggak laku. Lari ke Borneo enggak laku, ambil Barito, langsung timnas senior, Luis Milla 3 posisi langsung. Tapi saya yang kelenger. Saya beli murah, tahu-tahu begitu timnas saya diminta 3 kali lipat gajinya. Kita yang bina, kita yang jadi timnas, kita yang sekarang ke Bali United. Tapi enggak apa-apa, amal jariah.
Gitu. Kembali ke konsep amal jariah
iya,
itu tadi.
Iya, apa? 3 itu.
saya satu hal yang saya tangkap dari SOBP setelah Pak Arifin menjelaskan dan cukup mengejutkan ternyata Pak. Saya yakin teman-teman juga cukup terkejut dengan kompleksitas programnya itu Pak.
Yeah.
Otomatis ini akan memerlukan dana yang tidak kecil.
Ya.
Yeah. Bagaimana seperti tadi Pak Arifin bilang program ini bisa sustain, otomatis kan biaya operasionalnya juga gede Pak. Yeah. Ini yang membuat saya penasaran.
Kami bersyukur. Kita masih bisa nyambi kontrak di Barito, juga SOBP ini sebagai suplemen. Tapi ingat, Indonesia negara besar, enggak bakalan maju olahraganya. Anda tahu, anggaran olahraga peringkat 30 dari 32 kementerian. Berarti nilai olahraga brengsek, tidak penting. Ya, Australia dengan anggaran negara yang kecil, solusinya adalah volunteer. Makanya kami banyak hari ini banyak bawa volunteer.
Ini makanya, dari program pembinaan SOBP juga ya Pak ya?
Ya, SOBP sebetulnya kami sih berharap, makanya kami banyak ketemu di Komisi 10 dipanggil. Kami sekarang tinggal nyari, kalau saya ketemu seseorang, presentasi tentang dakwah SOBP kan yang saya tangkap tiga kemungkinan respon orang tersebut. Dia memang idealismenya, kalau cocok dengan SOBP berarti bisa support. Yang kedua, secara bisnis SOP penguntungan atau enggak, atau memang amal jariah. Dia memang dia niat awal ya, kita tinggal dakwah aja. Meskipun kita di Surabaya latihannya di Pakuwon, katanya sama tempatnya dengan
di ini ya Pak, Pakuwon
PTC.
PTC ya Pak ya. Oh, kita samaan ini Pak.
Kita Sabtu pagi ya, Minggu pagi ya.
Okay.
Minggu pagi ya, tapi sekarang ditutup belum boleh.
Iya. Oh, jadi setiap Minggu pagi ya Pak ya latihannya.
Iya, jadi kayak dia manajemen Surabaya ya. Siswanya cuma 3 Pak. Secara bisnis rugi.
Ya.
Apa yang dilakukan? Bikin webinar, bikin seminar keliling. Ya sudah. Di SOBP bisnisnya bukan, kalau perlu kalau bisa gratis. Tapi dibayar oleh brand. Siapa tahu ada yang mau. Nah, kita enggak boleh berhenti. Jadi karena saya dulu di Arema dikontrak jadi direktur bisnis, di Barito juga advisor di bisnis development juga, ya sudah SOBP sebagai sebuah organisasi harus sustainable, harus bisnis juga. Makanya begitu siswanya sedikit karena kita tidak jual prestasi, langka Pak. Tapi orang tua lucu kok, kalau parents gathering, kapan ini kita juara? Saya cuma tulis di papan tulis, ada 4 kata. Ya kan, sepak bola, Tuhan, keluarga, sama sekolah. Tolong urutin mana yang penting buat anak bapak. Jawabannya sama, Tuhan, keluarga, sekolah, sepak bola nomor 4. Nomor kenapa 4. Ingin juara, saya tanya. Tapi lebih saya harus kasih jawaban secara saintifik. Anak yang sukses di usia dini, ya kayak kalau dulu kita tahu Itali, angkatannya Itali kan sampai main di level senior ya. Angkatan kedua yang di mana itu? Paraguay? Uruguay.
Uruguay.
Apa yang terjadi? SAD, kalau sampai tahu, disuruh pulang. Ini kalau masuk High Performance International Program, dijamin 3 bulan semuanya hepatitis. Semua pemain. Karena status gizinya tidak mencukupi.
Iya, iya.
Kita Sabtu kemarin bahas tentang gizi. Tentang gizi. Saya juga stres dengan pemain Liga 1. Standar internasional pesepak bola itu seharusnya profesional. Kalau dunia ya 10 sampai 13 km daya jelajah
per pertandingan
ya. Cover distance pemain.
Ya, ya, ya.
Apa yang terjadi di tim saya? Selama 3 tahun saya pakai GPS ya. Enggak tahu Persibaya pakai apa enggak. Karena saya bilang GPS untuk sesuai gajimu apa enggak. Cuma sekali pemain saya, pemain asing Matias Cordoba 10 km sekali dalam 3 tahun. Rizky Pora yang kita lihat ngosek paling 2.000-3.000 meter. Ya keterbatasan. Saya enggak tahu kenapa mau lagi sedikit pelatih lokal yang dipakai di head coach. Ya sudah. Sport science, Pak. Makanya kenapa tidak ya so, ya sport science semuanya. Setelah lama enggak ada sport science ya. Saya enggak tahu mempertanggungjawabnya dengan apa. Di sport science jelas 16 tahun ke bawah perfect technique and good character. 17 sampai 20 maximize physical development supaya VO2 max-nya kelas dunia. Terus latihan terus, enggak usah menang enggak apa-apa. Sama perfect technique. Kalau filosofinya adalah 16 tahun ke bawah develop karakter, 17-20 football with respect, apa perintah pelatih makan, telan. Di atas 21 adalah professionalism. Di atas 25 nationality. Sudah, saya berantem dengan PSSI karena PSSI enggak bisa ngomong seperti saya. Secara filosofi kita lengkap karena bangun sebuah sepak bola itu dimulai dari filosofi, teori baru implementasi. PSSI potong kompas, implementasi dibanyakin. Begitu ditanya filosofi enggak jelas. Ya, saya juga pernah jadi pengurus PSSI, Pak. Saya pembinaan saya muda zamannya Pak Nyala minta saya diminta. Sekarang enggak kayaknya. Kemarin minta pro kontra. Kalau saya masuk mesti ribut. Ya, karena saya akademisi juga praktisi. Sementara yang praktisi tidak di backup oleh sport science, itu aja sih. Mungkin itu.
Ini menarik ketika kita berbicara masalah PSSI dan implementasi sepak bolanya bagaimana bagaimana kita tahu beberapa tahun lalu ditelurkan Villanesia yang sekarang tiba-tiba ya anget-anget tai ayam gitu ya Pak ya.
Yeah.
Jadi hilang begitu saja. Atau paling tidak tidak terdengar lagi, tidak banyak terdengar lagi. Kami meyakini lagi, kami tahu bahwa di PSSI juga diisi banyak tim ahli, banyak praktisi, banyak pelaku lah, pelaku bisnis dan semua bidang-bidang yang dihuni oleh tim ahli. Tapi apa sih yang salah bagi Pak Arifin sehingga sepak bola ini nggak bisa maju? Maksudnya jalan di tempat, kita tahu prestasinya juga gitu-gitu aja gitu.
Terutama kan sama bagi, dengan kalau ini harus, kalau saya sih mending Pak Jokowi aja ditanya. Dengan keluarin Inpres nomor 3 ya, percepatan sepak bola nasional itu maksudnya apa? Ini kan human development.
Iya,
Mau enggak mau sudah ada hasil research-nya. dan itu diakui dunia, pemenang Nobel dunia ya, statement scientist ini, it takes 10 years to excel in anything. Perlu 10 tahun untuk mencetak generasi emas, dan Jerman pinter. Tiap 10 tahun dia target juara dunia, tapi dengan usia juaranya adalah 28 sampai 30 rata-rata usia pemain, bukan 24. Paham ya? Nah, Indonesia ya maaf. Kan ada tiga tuh, ada idealisme, sport science, ada amal jariah, ada yaitu bisnis. Saya enggak tahu apa yang menjadi dominasi di PSSI sekarang gitu. Ataupun yang kemarin. Makanya jangan salahkan kalau contoh head coach-nya yang lokal mulai sedikit. Ya simpel. Okay. Head coach itu adalah apa ya? Can smell the future. Dia bisa mencium masa depan. Dan mencium masa depan basicnya adalah sport science. Bukan pengalaman, bukan insting dan sebagainya. Coba compare dengan Jurgen Klopp, kalau ngomong ditanya tentang filosofi. Oh iya, saya itu seperti seorang ayah di tengah anak-anak muda. Itu aja yang keluar dari filosofi dari Jurgen Klopp. Yep. Nah, sementara hal-hal yang sifatnya filosofis tentang human development tidak pernah disampaikan. Akhirnya kami pun sepakat, silakan PSSI top down, SOBP bottom up. Ya, okay. Makanya saya berharap teman-teman di sini bisa dengan SOBP bottom up, dari bawah, bukan dari top. Kalau dari top pusing nanti. Kita niatnya baik, jadinya enggak baik.
Banyaknya jalanin perintah aja ya.
Iya, kalau dari bawah sini kan enak. Kita nyari, ya kayak Nabi Muhammad dakwah itu loh. Mujizatnya Nabi Muhammad itu kan Al-Quran. Siapanya orangnya meninggal masih banyak. Tapi kalau Nabi Musa kan mujizatnya adalah ya karena kesaktian itu. Tapi beda. Nah, itu harapannya ya itu, sudah di tengah situasi sekarang ini, ya kita balik lagi ke hal yang sifatnya ya, ya sejujurnya ya itu secara ilmiahnya ya seperti itu.
Iya, gitu. Ya, ini bahasan yang sangat mendalam ya. Ini wawasan yang sangat bagus sekali buat kita. Jadi kita lebih tahu tentang SOBP, teman-teman pastinya. Lalu juga teman-teman juga ada yang beberapa sudah jadi orang tua, anaknya siap untuk memasuki usia dilatih lah. Mulai pelatihan itu kalau mau mengikuti program dari SOBP sendiri, gimana sih caranya, Pak Arif?
Ya tinggal nanti langsung ketemu
di lapangan.
Di lapangan. Ya. Sebetulnya gini ya. Kalau jujur kemarin saya dipanggil ke Menpora. Karena di Menpora kita juga sering jadi narasumber, terutama di business development. Ya. SOBP itu ternyata dianggap sebagai startup bisnis yang siapapun boleh.
Okay.
Okay. Mungkin teman-teman kalau minat bisa punya 10 SOBP di kota-kota lain. Ya, karena simple, kami tidak menutup pada siapa saja asal visinya sejalan, ya sudah, jalanin aja. Tidak ribet kok, tidak ada franchise kok.
Ini bukan franchise ya Pak ya?
Ya, sebenarnya gini, franchise-nya kita gini, ayo dikerjakan bareng, 75% kamu, 25% saya. Pekerjaan SOBP adalah virtual assistance, monitoring, ya kan, dan supervisi itu aja.
Dan pelatih-pelatihnya yang...
Pelatih di desa kita training Pak, tidak perlu berlisensi. Okay. Dan kami pun ya, ayo adu, jualan course-nya. Kan saya akan membuat sepak bola itu mudah, murah, meriah, dan ilmiah. Itu konsep kami.
Dan harapannya langkah-langkah seperti ini juga bisa diterapkan di SSB-SSB yang teman-teman sekarang familiar ya Pak ya sebenarnya Pak ya. Itu akan membantu untuk memajukan sepak bola Indonesia dari grassroots ya, dari paling bawah ya Pak ya.
Iya.
Nah ini mumpung ada Pak Arifin ini, wawasannya... Ini wawasan sangat baru sekali sih bagi saya pribadi, juga bagi teman-teman saya yakin juga wawasannya sangat bagus sekali. Mungkin ada penanya teman-teman, mumpung ada pakarnya ini di sini, jarang-jarang ini SJC saya ngundang Mas
Kanta. Ya Pak Arifin, ini sebenarnya tadi apa terkait masalah tadi naturalisasi.
Yeah.
Ini mungkin sekedar pertanyaan apa ya, sekedar pengetahuan buat kami lah. Kok tiba-tiba misal kenapa kok waktu di tampilan di salah satu media itu di IDN Times kok PSSI memang enggak menyebutkan akan menaturalisasi tapi di situ ada slide gitu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kok apa ya mungkin federasi kita itu se apa ya? tidak sepercaya itu gitu loh. Maksudnya bukan sebobrok ya, maksudnya apa kok tiba-tiba punya ide untuk naturalisasi pemain muda dari luar negeri gitu.
Yeah.
Kan mungkin Bapak pernah punya pengalaman di sana gitu.
Saya ini malah dipanggil, saya tuh dihadapkan Menpora, terus Menkumham, terus dari Istana Presiden 2018 ya, naturalisasi ya. Termasuk Persebaya itu dipanggil. Persebaya, Barito, Persib. Barito mau menaturalisasi tapi bukan untuk main ya. Waktu itu Yo Jaihun sudah mau pensiun, kita mau buka akademi, butuh pelatih. Kita naturalisasi ya kayak pinternya Amerika, yang dinaturalisasi itu adalah pakar olahraga, bukan atlet. Waktu itu ternyata waktu itu saya dipanggil, PSSI dipanggil diwakili Danur Window. Apa maksudnya naturalisasi? PSSI bilang bukan saya, klub.
Oh iya.
Ini juga ngotot, bukan saya, klub. Cuma kenapa yang ngotot itu PSSI gitu loh. Dihubungkan dengan mau persiapan Piala Dunia. Kita 2 minggu yang lalu ya, bahas naturalisasi
di
member saya. Saya punya member naturalisasi, datengin PSSI, Menpora, meskipun cuma member SOBP se-Indonesia itu. Jadi kalau saya harus presentasi respon dunia negara lain yang berani memflorkan ke rakyat cuma Rusia. Korea di demo rakyat enggak jadi. Rusia polling di rakyat menolak semua. Tapi Putin, ingat naturalisasi ada dua. Ada jalan pintas, ya kepentingan negara atau kepentingan bisnis dan sebagainya. Kemudian cara normal, harus tinggal di sini lama,
berapa
harus
tahun
ada
gitu
keturunan
ya.
Dan itu pun ada ujiannya, memahami budaya, bisa nyanyi, hafal Pancasila dan sebagainya. Ya. Nah, sementara yang dilakukan di Rusia dan sebagainya, mereka ada polling memang ditolak, tapi Putin ambil. Enggak apa-apa, orang ini harus ditolong. Karena atlet Korea membawa emas olimpiade, cedera, ternyata dibuang sama Korea. Dia merasa masih berprestasi, diterima diambil di Rusia. Di Korea ditolak, kita ada wajib militer, kok enak jadi warga negara. Meskipun itu klub ngajukan, klub sepak bola itu ngotot, Brazil dibawain semua oleh klub Korea, ditolak, pemerintah gak berani. Nah Indonesia, ya itu memang kalau selama klub ngajukan ke Menpora, Menpora tanda tangan. Waktu itu Menporanya tanda tangan Kumham, ya Menporanya setuju, ya berarti saya dukung, itu aja. Saya juga tahu Menpora ini benar-benar melalui verifikasi sport science
atau
ya sudah titip-titipan atau ya sudah kepentingan politiknya, juga nggak tahu. Jadi kalau kemarin saya bahas, kalau di Korea kenapa ditolak, karena mematikan mimpi anak muda Korea, capek-capek latihan nggak tahu naturalisasi. Tapi sing pro naturalisasi yang saya lihat politikus-politikus itu, ya ini kan wajah Indonesia, mau tuan rumah. Ya sudah, kita juga bingung ini sebetulnya yang mana yang benar gitu. Tapi kalau SOBP kemarin kita tampilkan prosedurnya bagaimana. Siapa yang akan take a risk dengan keputusan ini? Kalau dulu Menpora taken. Dan Menkumham asal ada Menpora jalan. Nah Menpora sekarang gak mau, ini usulannya siapa ini? Apakah Shin Tae-yong? Apakah PSSI atau klub? Sekarang kan klub yang usulin ternyata. Nah klub kan ngejar kuota supaya pemain asingnya bisa banyak. Nah silakan diterjemahkan sendiri yang mana ini. Ya yang penting kita harus edukasi bahwa ya itu kacaunya juga. Takutnya ini sampai ke presiden sih. Takutnya kalau Pak Presidennya juga perlu naturalisasi, ya repot kita juga. Padahal kita yang di bawah ini ya memberi mimpi anak-anak muda juga. Ya mungkin itu sebagai gambaran.
Jadi mungkin sedikit apa ya, menyesakkan bagi orang-orang yang berkecimpung di sekolah sepak bola gitu loh. Ya kan, seperti yang SBBP atau yang lain-lain, mungkin ini tujuannya bisa bermain untuk timnas gitu, salah satunya. Tapi ternyata federasi punya jalan lain gitu. Jadi kan enggak se apa ya, enggak setujuan lah mungkin.
Makanya kalau PSSI terbuka enak, saya akan tanya. Ya, ya. Pemain ini diambil kenapa? Apakah 3 tahun lagi bisa membawa ke Piala Dunia? Parameternya apa? VO2 max-nya berapa? Statistiknya bagaimana? Ya. Wayne Rooney kalau di basket itu, LeBron James yang lulusan SMA langsung NBA itu jarang, 10 tahun sekali, Pak. Bukan buah pendidikan, karena itu sama. Kalau kita nunggu seperti munculnya Pele, Maradona, Messi, itu perlu 30 tahun sekali, natural. Tapi by design tiap 10 tahun sekali, sport science, Anda boleh metik hasilnya. Jerman ambil sport science. Apa yang terjadi Argentina, Brazil, nunggu bakat alam, ya tunggu aja 30 tahun sekali. Nah, Indonesia ini enggak jelas mau ikut yang mana.
Yang menarik, yang menarik.
Nah, ini yang kacau. Ya. Ini yang kacau. Dan lebih penting, kami sih sebetulnya kenapa SOBP. Kemarin kita 2-3 minggu yang lalu, SOBP ada webinar, tiap Sabtu ya kita webinar. Kebetulan saya dengan lulusan Harvard Education ya. Ternyata Indonesia itu ulang tahun 100 tahun Indonesia, itu pengen punya generasi emas. Tapi generasi emas sampai sekarang belum ketemu formatnya bagaimana. Padahal kalau mau pakai sport science jelas perlu 10 tahun untuk mencetak generasi emas. Jadi gak ketemu juga. Jadi selama kita gak pakai sport science, makanya SOBP ini fokusnya adalah ngajak mendampingi putra-putri bapak ibu. Nah ini komunikasinya kan jelas ke siapa ini ngomongnya. Aturan FIFA 16 tahun ke bawah, stay with family. Kenapa Barcelona kena pasal pelanggaran hukum? Karena 14 tahun sudah dibawa ke Barca dengan dalih orang tuanya dikontrak bekerja di perusahaan di Barcelona. Itu kena apa, fair play. Pasal fair play. Itu. Sementara kita, waduh kalau bisa umur 15 tahun sudah ninggalin rumah. Gak bisa.
Enggak betah di rumah mungkin.
Iya. Ya,
itu. Iya, iya. Jadi memang kalau saya lihat SOBP ini lebih mengedepankan visinya ya, Pak, daripada sekedar presence secara fisiknya, tapi lebih-lebihnya adalah visi yang di yang coba dikemukakan untuk sepak bola Indonesia itu ya, Pak, ya. Mungkin dari Pak Arifin ada statement penutup bagaimana dari kita generasi-generasi muda ini menyikapi tentang sepak bola Indonesia dan
sebagainya. Kalau kami berpegang pada sport science, usia 17 belum terlambat untuk berprestasi. Itu adalah pilihan. Ya, 16, 17 itu lulus SMA, saya mau jadi pesepak bola nasional. Baru serius, enggak masalah. Sepanjang 16 tahun ke bawah dia good karakter. Itu kan jujur tiap 2 tahun sekali kami di refresh kurikulum kami oleh Madrid. Madrid hasil riset mereka, mereka punya sosiologi, psikologi, biomekanik, fisiologi, ilmu sepak bola, mengupgrade kurikulumnya yang tiap 2 tahun sekali datang ke Indonesia. Kebetulan saya head of program Real Madrid Indonesia. Jadi saya bisa share ke SOBP konsepnya. Sehingga kami pun titip ke orang tua bahwa 16 tahun ke bawah. Kenapa? Di Madrid itu saya tanya, usia 14 tahun saya tanya, ketatnya kok melebihi pemain profesional loh. Kan dia calon profesional. Iya kan? Pemain profesional itu kan intinya training, recovery, and nutrition kontrak, sesuai kontrak. Gavin Kwan sering kontrak iklan. Saya tanya, Pak, saya Sabtu ke Jakarta mau syuting. Saya tanya, Sabtu itu kamu bebas kemana saja atau part of recovery program? Diem dia. Akhirnya oke, okay, satu tahun cuma satu boleh, istilahnya satu musim satu iklan. Selebihnya kontraknya dengan kita, atas izin kita. Ini kan masalah dengan sikap profesional, Pak. Karena yang menentukan karir dia bukan main bolanya, bukan. Tapi adalah sikap profesional. Nah, mungkin saya terima kasih malam ini bisa bertemu dengan teman-teman Surabaya Jersey Community. Harapannya siapa tahu ada yang bermanfaat bagi anak Anda, bagi lingkungan Anda, baik lansia, silakan hubungi RSOBP. Kami terbuka. Kami ada di Surabaya dan ada di Indonesia. Mungkin itu aja.
Dan ada webinarnya juga ya?
Ada.
Pak Arifin.
Ya.
Bisa kita lihat di mana itu Pak webinarnya ini, Pak?
Di kita kalo punya channel SOBP Indonesia YouTube-nya.
YouTube SOBP Indonesia, kita full, teman-teman.
Jadi nanti mau kajian teorinya lengkap, kita enggak potong. Jadi mulai dengan orang tua, dengan gizi, dengan pendidik dari Harvard, bahkan dengan Indra Safri, dengan Coach Jackson tentang filosofi, dengan Rahmat Darmawan, ada semua. Mungkin kita cuma SOBP, tapi narasumbernya kelas Indonesia. Yang orang lain belum tentu. Ya?
Ya.
Itu, ini silakan dicek. Ya, saya berharap ke depan, karena kami ada di Surabaya, kita bisa bersama-sama dengan ya Surabaya Jersey Community
mumpung ya,
untuk
Pak, ya,
membantu warga Surabaya.
Ya, ya,
banyak
ya
produknya yang kita bisa bareng-bareng lah.
Ya.
Terutama untuk generasi muda maupun lansia. Dan itu Bu Risma lagi nyari.
Jadi ya, memang kita sudah selayaknya bertukar ilmu ya Pak Arifin ya. Terima kasih banyak Pak Arifin atas kehadirannya dan sharing ilmu. Teman-teman boleh tepuk tangan dulu buat Pak Arifin. Luar biasa sekali ilmunya, sangat bermanfaat untuk kita. Nanti boleh sharing-sharing atau foto dengan Pak Arifin mumpung ada di sini juga beliau.
Hai, Anda sedang mendengarkan Bajulball Podcast. Podcast yang membahas tentang bonek, Persebaya, dan Surabaya. Dengarkan episode yang telah rilis hanya di Spotify dan Apple Podcast. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di Twitter @bajulball dan Instagram @bajulballpodcast.